SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online, and on radio.
Is it some other local mobile, online, and radio? The Mahalal of SBS Tigrinya.
فلما نيت انتاين ون انتنايزي لومي مدمنا محلال فلزلنا مريت افلتو كن من فوتو اس بي اس تغرينيا نهزبتات وران جيرن واي ورانغن نهاجر كلينن حلفاتن حلواتن عبيت عدي يخبر كومون نيت انتاين ون انت لومي كابتسوم عوز لخمن كلهم مريتات اندك ابات ابورجينن هزبتات متا بوتورسن افلتو ديهب نازي ساعات مساخم زيتنا ابراهيم علي سناي مكتتال نابوركو نابزينا كالفكومي ቀንዲ ነጥብታት ዜና ኣውስትራልያ ኤምባሲያ ኣብ ዩክሬን ደጊማ ክትከፍቶ ምዃን ኣፍሊጣ ሩስያ ንሓደ ላዕለዋይ ሓላፊ ኣብ ሞስኮ ዝቐተለት ቦምብ ከምዘን ተውጋ ዝኣመነ ወዲ ኡዝበኪስታን ኣብ ቀይዲ ከም ዘእትወቶ ገሊጻ መንገዲ ኣየር ኳንታስ ብዘይ ሕጊ ካብ ስራሕ ንሰውጎም ሰራሕተኛታት 120 ሚልዮን ዶላር ክኽፍል ድሕሪ ምስምዑ ካብ ተሓታትነት ከምልጥ ከም ዘይክእል ተነጊሩ ከቢድ ዝናብ ዘስዓቦ ምዕልቕላቕ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ክፋል ናይታ ግዛኣት ተኸቲሉ ልዕሊ 2,000 ኣባይቲ ኣብ ግዛኣት ኩንስላንድ መብራህቲ ዘይብሎም ተሪፎም ኣብ ሰሜን ናይታ ግዛኣት ነዘን ተሪፈን ዘለዋ መዓልትታት ናይ ዝሰሙን ዝያዳ ዝናብ ክዘንብ እዩ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ኩንስላንድ ግን እቶም ክኻፍዩ ዝፀንሑ ሓሙስ እናፈኸሱ ክኸዱ እዮም ወሃብቲ ህፁፅ ኣገልግሎት ናይታ ግዛኣት ከባቢ 200 መፀዋዕታታት ደወል ንሓገዝ ካብ ደቡብ ምብራቕ ኩንስላንድ ኬንስ ታውንስቪልን ዘ ዋይት ሳንደይስን ግብሪ መልሲ ሂቦም መጠንቀቕታታት ምዕልቕላቕ ንልዕሊ ደርዘን ዝኾኑ ሩባታትን ወሓዚታትን ኣብ ደቡብ ምብራቕ ምዕራብን ማእከላይ ኩንስላንድን ኣብ ቦቶኦም ይርከቡ ኣብ ቫንዋቱ ድሕሪ ዘጋጠመ 7.4 መለክዒ ዝነበሮ ምንቅጥቃት መሬት ጉጅለ ወሃብቲ ህፁፅ ደገፍ ኣውስትራልያ ናብኡ ተዋፊሮምሉ ዘለዉ ቀንዲ ሽቶታት ኣቐሚጦም ማሕበር ቀይሕ መስቀል ቁፅሪ ዝሞቱ ካብቲ ሓደጋ ክሳብ ሕጂ 14 ኣብፅሕዎም ኣሎ ልዕሊ 200 ኸ ኣብ ሆስፒታል ይሕከሙ ኣለዉ ብዙሓት ክሳብ 6.1 ዓቐን ዘለዎም ድሕረ ምንቅጥቃታት ኣብ ዋና ከተማ ፖርት ቪላ ዝካየዱ ፃዕርታት ምድሓን ሂወት ሓላሊኾም ኣለዉ ንሓንቲ ኣውስ ዋን ዳርት ህፁፅ ሓገዝ እትህብ ኣሃዱ ዝፀዓና 3 መጓዓዓዝቲ ነፈርቲ ሓይል ኣየር ኣውስትራልያ ሮያል ኣውስትራልያን ኤርፎርስ ረቡዕ ናብ ቫንዋቱ ነቒለን መራሒ ናይታ ሓይሊ ዕማም ቺፍ ሱፐርኢንተንደንት ዳግላስ መይ እታ ዝተዋሃደት ኣሃዱ ካብ መጥፋት ሓዊ ቀዳማይ ርድት ወለንተኛታት ኢንጂነራት ከልቢ ዝሓዙ ፖሊስን ሓካይምን ዝሓቆፍት እያ ይብል እቲ ቁፅሪ ሓደ ቀዳምነት ዝወሃቦ ህወት ናይቶም ኣብ ትሕቲ ዝፈረሱ ህንፃታት ተፀቒጦምን ተቐርቂሮምን ዘለዉ ሰባት ምድሓን ይብል
We know there are lives to be saved there right now. We're hearing it from the ground live.
ኣመዳቱ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክድሕኑ ዘለዎም ህወታት ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና ብቐጥታ ካብቲ መሬት ንሰምዖ ኣለና ስለዚ ብርግፅ ንሱ ቀዳማይ ሕማምና እዩ ድሕሪዩ ነቶም ዝሞቱ ኣብ ምርካብ ክንሕግዝ ኢና ዝኾነ ካልእ ሓገዝ እቲ ሃገር ተሓቶ እንተሃልዩን ንሕና ከነቕርቦ ንኽእልን ንኣብነት ከም በዓል ቀረብ መፅረይ ማይ ወይ ኪንዮቲ ፍርስራስ ዝስራሕ ኢልና ንፅውዖ ቦታታት ውሑሳት ንምግባሮም ወይ እውን ክሳብቶም ናይ ማእከላይን ነዊሕን መደባት ፃዕርታት ምድሓን ዝጅምሩ እቶም ዝቐፀሉ ስጉምታት ከመይ ተካይዶም ገለ ምኽርታት ምሃብ ዘካትቱ ክኾኑ እዮም ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ሪቻርድ ማለስ ካብቲ ምንቅጥቃት መሬት ኣውስትራልያውያን ግዳያት ኣለዉ ዝብሉ ፀብጻባት የለውን ይብል ናይ 2 ሚልዮን ዶላር ህፁፅ ፅማር ሓገዝ ንቫንዋቱ ክላኽ ምዃኑ እውን ኣፍሊጡ ወኪል ህፃናት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዩኒሴፍ ብውሕዱ 400 ህፃናት ኣብታ ደሴት ሰብኣዊ ሓገዝ የድልዮም ኢሉ ሚኒስተር ዝምድናታት ቦታ ስራሕ ማሪዋት መንገዲ ኣየር ኳንታስ ነቶም ብዘይ ሕጊ ካብ ስራሕ ዝሰጉጎም ሰራሕተኛታት 120 ሚልዮን ዶላር ክኸፍል ድሕሪ ምስምዑ ሰራሕተኛታት እናመዝመዘ ከምልጥ ከም ዘይክእል ተማሂሩ ክኸውን ተስፋ ከም ዘለዎ ገሊጡ ኳንታስን ማሕበር ሰራሕተኛታት መጓዓዝያን እቲ መንገዲ ኣየር ኣብ 220 ዘይሕጋዊ ዝኾነ 1820 ሻንጣታት ዝፅዕኑን ዘውርዱን ሰባት ካብ ስራሕ ምስ ኣባረረ 120 ሚልዮን ዝሓዘ ናይ ካሕሳ ማዕከን ክኸፍቱ ውዕላት እዮም እቲ ኩባንያ ለበዳ ኮቪድ-19 ኣብ ዝኸፈ ኩነታት ኣብ ዝነበረሉ ነቶም ሰራሕተኛታት ሰጉግዎም ብዝሒ መገሻታት ምስ ወስኸ ግን ኣብ ክንዲ መሊሱ ዝቆፅሮም ብሕሱር ካብቲ ኩባንያ ወፃኢ ጉልበት ተጠቒሙ ክትከኦም መሪፁ ሚስተር ዋት እዚ ባህሪ በዚ መንግስቲ ክፅወር ኣይኮነን ክብል ንመደብ ስካይ ኒውስ ሓቢሩ
It's the actions of companies like Qantas and big mining companies and other big businesses around Australia that led Labor to commit to bring in our same...
تقبارات كم بعل كوانتاس زامسلو كوبانيتات عبيت كوبانيتات عدنان عبيت نقطتات عملا أستراليايوم نسلف ليبر اتي حاد عين ترح حاد عين كفليت سيم جوب سيم بي زبل مرغتي كم تقو تقبروه إذا مالتك عبيت كوبانيتات نتوم دموزم كخفلهم درو سسا معلو بغات تازقوت أروم سرعتينياتات زتحات الدموز زخفل على منقدين مفتار سقيلا بحسر دموزن تحط كونتات زغوط أرقل بوت كمتا أي كلانين سلازي كوانتاس نزيت مرتقسي مواقخون برقت تسفل لنيم وانا هكاريت كوانتاس فانيسا هادسن ازي نتوم سرعتينياتات معتوي كقبر لهم حده أقداسي سقمتي نغد ميتيوب مبال نتوم بزيز تتنكفون سدرا بيتومن يغريتا حتي تلام أستراليا كابكلة تشن عشران كلتن ندحر نفلا ماكزيه امباسي اب كييف يوكرين كتكفت زلوه مدب وشخكا دقفان يوكرين لعلي حادة نتوي 5 بليون دولار كحل فيو من السر واتساقو ديات بيني وونغ امباسادر بول ليمانن مكتل حالة في نايت الوخن ابزمت ورحيت ري ناب كييف كملوسيوم نتي عطو امباسي ابزمت حتلو ميس وونغ أستراليا كل جزيه ديبلوماسيا ولوخ اب كييف كتكفت مسحسبت يايلا
I'm very pleased to announce that we are now able to reopen
Embassina ab Kiev dagimna kinkafto mkhalna kegelets inkolokhu azye inna tahagwoske wuhus miskona kull gize kamu kingebrina kinbiltsen hinayna nezik khawun zihgizuna sirra'at tsatata dagimna kanawqom kinserah tsenena dagmay mkhfat embassia australia kaflet abzi mehlawi bitami hagwostiye 7 kalot hagarat ዲፕሎማሲያዊ ህላወን አብኪቭ ደግመን መምላሰን ድህሪ ምስውዓል ኣብ ወርሒ ሕዳር ዝተኸየደ ሓደ ምርመራ ባይቶ ኣውስትራልያ ነዚ ውሳነ ደጊፍዎ ሩስያ ንሓደ ሩስያዊ ላዕለዋይ ሓላፊ ኣብ ሞስኮ ዝቐተለት ቦምብ ከምዘን ቶጋ ዝኣመነ ዜጋ ኡዝበኪስታን ኣብ ቀይዲ ከምዘተወት ገሊጻ ኣዛዚ ሰራዊት ሓለዋ ኒኮሌሳዊ ባዮሎጂካውን ስነ ቅመማውን መሳለጥያታት ኢጎር ክሊሮቭ ዝሓለፈ ሰሉስ ሓንቲ ኣብ ኤሌክትሪክ ስኩተር ተሓብያ ዝነበረት ቦምብ ድሕሪ ምንታጓ ኣብ ኣፍ ደገ ዝነብረሉ ህንፃ ተቐቲሉ እቲ ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ዘሎ ዜጋ በቲ ኤስቢዩ ዝፍለጥ ኣገልግሎት ስለያ ዩክሬን መምርሒ ተዋሂብኒ ኢሉ እቲ ዩክሬናዊ ኣገልግሎት ስለያ እውን ነቲ ፍጻመ ቅትለት ሓላፍነት ወሲዱሎ ኤስቢዩ ቅድሚ ሕጂ ንሚስተር ክሊሮቭ ኣብ ልዕሊ ወተሃደራት ዩክሬን ስነ ቅመማዊ ወይ ኬሚካላዊ ናውቲ ኩናት ብምጥቃም ተሓታት እዩ ክብል ከሲስዎ ነይሩ እዩ ሩስያ ግን ነዚ ክሲ ኣይተቐበሎን ኣብ ዜናታት ስፖርት ኸ ግጥም ርብዒ ፍጻሜ ዋንጫ ካራባው ካፕ ጋንታታት ዓዲ እንግሊዝ ተኻይዶም ጋብርኤል ጄሱስ 3 ሽቶታት ብምዝጋብ ሃትሪክ ሰሪሑ ኣርሴናል ንክሪስታል ፓላስ 3-2 ስዒራታ ሊቨርፑል ብወገና ዳርዊን ኑነዝን ሃርቪ ኤልየትን ብዘመዝግብዎን ሽቶታት ንሳውትሃምተን 2-1 ኣፋንያታ ኣሌክሳንደር ይስሐቅን ጋንቱ ኒውካስል ዩናይትድን ኣንጻር ብሬንትፈርድ ገጢሞም ሳንድሮ ቶናሊ 2 ሽቶታት ፋቢያን ሻርካ ሓንቲ ወሲኹ 3-1 ተዓዊቶም ሎሚ ምሸት ማንቸስተር ዩናይትድን ቶተንሃምን ድሕሪ ምግጣመን ዕጫ ተኻይዱ እተን ዝሓለፋ ጋንታታት ናይ ፍርቂ ፍጻሜ መጋጥምተን ክፈልጣየን ብኻል ወገን ኣጥቃዓይ ብራዚልን ሪያል ማድሪድን ቪኒስየስ ጁንየር ናይ ፊፋ ብሉፅ ተፀዋታይ ኩዕሶ እግሪ ናይዚ ዓመት ተባሂሉ ኣብ ዶሓ ተሰሊሙ ኣከፋፋሊት ስፔንን ባርሴሎናን ኣይታና ቦንማቲ ኸ ንኻልኣይ ተኸታታሊ ዓመት ብልስቲ ጓለንሴይቲ ተባሂላ ተሰሊማ ቪኒስየስ 24 ሽቶታት ኣብ 39 ግጥማት ኣብ መላእ ኩሎም ግጥማት ዘመዝገበ ክኸውን እንከሎ ንጋንቶ ሪያል ማድሪድ ድርብ ዓወታት ላሊጋን ቻምፒየንስ ሊግን ክትጓናፅፍ ሓጊዝዋ ኣብ ፍጻሜ ግጥም ኣንጻር ጀርመናዊት ጋንታ ቦሩስያ ዶርትመንድ እታ ትዓውታ ሽቶ እውን ኣመዝጊቡ እዚ ብራዚላዊ ነዚ ስልማት ዝተዓወተ ንስፓኛዊ ኣከፋፋሊ ጋንታ ማንቸስተር ሲቲ ሮድሪን ወዲ ጋንቱኡ ኣብ ሪያል ማድሪድ ዝኾነ እንግሊዛዊ ጁድ ቤሊንግሃምን ብምቕዳም እዩ ወዲ 24 ዓመት ቪኒስየስ ኣብ ዝሓለፈ ጥቅምቲ ንስልማት ባሎን ዶር ብሮድሪ ብፀቢብ ተበሊፁ ስለዚ ተሓጐሰ ኣብቲ ስነ ስርዓት ኣይተሳተፈን ኣብዚ እዋን ግን ብኣካል ናብ ዶሓ ቀጠር ብምኻድ ስልማቱ ተቐቢሉ
La verdad que estoy muy contento, es un sueño hecho realidad.
Truly I am very happy. This is a dream come true.
بحق ايه بتعمي تحقيسه ازي حلمي زي تقعدوا ليو ካብ ኣዝዩ ድኻ ከባቢ ኣብ ብራዚል መፂኻ ኣብዚ ክትበፅሕ ዘይሕሰብ ነገር እዩ። ዘይከኣል ግን ኣይኮነን። ንኹሎም ዓብዪ ነገር ዝሓልሙ ቆልዑ እየ ሎሚ ኣብዚ ዘለኹ። ኣብዚ ከም ዝበፅሑ መጣን ክፈልጡ ንኩዕሶ እግሪ ዝያዳ ዓበይቲ ነገራት ምግባርና ክንቅፅል መጣን ክንክእል ኣነ ቃልሰይ ክቕፅል እየ። እዚ ካብ ከተማ ሜልበርን ኣውስትራልያ ዝፍኖ ሬድዮ ስቢስ መደብ ትግርኛ እዩ። ዜና ኣብዚ ተፈፂሙ ኣሎ። ብዝተረፉ መደባትና ምሳና ክፀንሑ ደጊመ ይዕድም። ኣውስትራልያ ንምውሳኽ ጸረ ሴማዊ መጥካዕታት ምላሽ ኣብ እትህበሉ ዘላ እዋን ፍጻመታት ተግባራት ጽሊ እስላም እውን ሰማይ ከይዶም ኣለዉ። ገለ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ገዝአን ክወፃ ንፈርሕ ኣለና ይብላ። ንድሕነት ህፃናት ኣብ ቤት ትምህርታት እውን ፍርሒ ተፈጢሮም ኣለዉ። ጽሊ እስልምና እናወስኺ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ድሕሪ ጥቅምቲ 7 ኣብ ውሽጢ 3 ሰሙናት ናይ 1300 ካብ 100 ወሰኺ ርኢና። ሕጂ 62 ሰሙናት ድሕሪ ጥቅምቲ 7 ጌርና ኣለና። ብማእከላይ ግምጋም ከባቢ 500 ካብ 100 ወሰኽ ንርኢ ኣለና። እዚኣ ዶክተር ኖራ ኣማት ዋና ካያዲት ናይቲ ናብ ኣውስትራላውያን ኣስላም ዘቕንዐ ጥርዓናት ወይ ቁፅርታት በደላትን ዓመፃትን ዝእክብ መዝገብ ጽሊ እስላም ወይ እስላሞፎብያ ሬጅስተር እያ። ንሳ እዚ መዝገብ ካብቲ ብምሉኡ ቅድሚኡ ዝነበረ 8 ዓመታት ንላዕሊ ዝያዳ ተግባራት ጽሊ እስላም ኣብ ሓደ ንጽል ዓመት መዝጊቡ ኢላ። ድሕሪ መጥቃዕታት ሓማስ ኣብ ጥቅምቲ 223 ማለት እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ኸኣ እተን ብፍላይ ግዳያት ዝኾና ነይረን። እቶም ዝፍጸሙ ሱቕ ኢሎም ዕለታዊ ንጥፈታቶም እናካየዱ፣ ደቀን ኣብ ፕራም ሰቒለን ኣብ ኣዳራሻት ዕዳጋ እናሸመታ፣ እቶም ህፃናት ኣብ ፕራም እናሃለው ጸርፍታት ይዘንበንን ኣካላዊ መጥካዕቲ የጋጥመንን። ስለዚ ከምኡ ዓይነት ክስተታት ኣብ ኣደለይድ፣ ሜልበርን፣ ሲድኒ ከምኡውን ብሪዝበን ኣጋጢሙ። እዚ ምናልባት እቲ ብብዝሒ ዘጋጥም ተባሂሉ ዝመጸና እዩ። ሕጃበን ካብ ሽፋነን ከልግሱለን ዘካይድዎ ፈተነ ምስኡ ሓዊስካ ኣብ መዳድቕ ወይ ካልኦት ዝፀሓፉ ወይ ዝሰኣሉ ግራፊቲ እውን ብብዝሒ ርኢና። ኣብ ምዕራብ ሲድኒ ኣብ እትርከብ ሰፍተን ዝሓለፈ ሰንበት ነበርቲ ኣብ ሓደ ሰባት ብብዝሒ ዝጥቀምሉ መተሓላለፊ እቶም ነበርቲ ወጋሕታ ጽዩፍ ዝኾነ ጽሊ እስልምና መልእኽቲ ዘለዎ ግራፊቲ ጸኒሕዎም። ፖለቲከኛታት ተቐላጢፎም ነቲ ግራፊቲ ንምኹናን ተበጊሶም። ፖሊስ መርመራ ነካይዳ ኣለና ይብሉ። ዶክተር ኣማት ግን እቲ ሰንበት ዝተጻሕፈ በይኑ ሓደ ግዜ ጥራይ ዘጋጠመ ኣይኮነን ትብል። ሓንቲ ኩሎም ኣስላም ይቀተሉ ትብል ጽሕፍቲ ነይራ። ነቲ ኣብ ከተማ ክራይስት ቸርች ዘጋጠመ ዝጠቕሱ ካልኦት ከዓ ነይሮምናዮም። እቲ ግብረ ሽብራዊ መጥካዕቲ ኣብ ልዕሊ 2 መሳጊድ ኣብ ከተማ ክራይስት ቸርች ኣብ 2019 ሓደ ዕጡቕ ኣውስትራልያዊ 51 ኣመንቲ ክቐትል እንከሎ ኣብ ዓለም ስምባተ ፈጢሩ እዩ። ንብዙሓት ሙስሊሚን በሰላ ዝገደፈሎምን ዘሳቕዮምን ዘሎ እዩ። ነታ ልዕሊ 10 ዓመት ይገብር ካብ ግብፂ ናብ ኣደለይት ዝመፀት ኣደ 2 ቆልዑት ኣያ ወሲኽካ ማለት እዩ። ኣዝዩ ዘፍርሕ ኣጋጣሚ እዩ። ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብና ልዑል ሓዘንን ሸቕሎትን ፈጢሩ። ኣብቲ ግዜ እቲ ሰባት ናብ መስጊድ ክኸዱ ኣዝዮም ተሸቂሎም፣ ሰንሰለታዊ ወይ ከዓ ዝተሓሓዙ ፍጻመታት ከይኮኑ ብምባል ድሕሪ በቃ ገለ ነገር ከጋጥም እዩ ዝብል ናብ ኣእምሮኻ ይመፀካ። ወሰኽ ኣብ ጽሊ እስላም ከዓ ነቶም ተዘክሮታት መሊሱ የምፆም። ንኣያ ድማ ደቃ ድሕነት የብሎምን ዝብል ሻቕሎት ከም ዝስምዓ ይገብራ። ንሳ ብምኽንያት እናገደዱ ዝኸዱ ጽሊ እስላም ዘንቀሎም ተግባራት ኣብ ዝሓለፉ ቀረባ ኣዋርሕ ነዚ ዓዲ ገዲፈና ዝኸዳ መሓዙት ኣለዋኒ ትብል። ኣብዚ ዓመት ብፍላይ ካብ 224 223 ዝተፈለየ እዩ። ሕጉስቲ ኣይኮንኩን ደሓን ንበሎ፣ ድሕነት ኣይስምዓንን እዩ። ብዛዕባቶም ቆልዑ ይሸቕል፣ ብፍላይ ጓለይ። ንትምህርቲ ሒጃብ ገይራ እያ ትኸይድ፣ ኣካል ናይቲ ዩኒፎርም እዩ። ሓደ ሰብ ሒጃብ ሸለስተ ሸፈነት ጥራይ ኢሎም ካሃስይዋ ክፍትኑ ክሓስቦየ ዘይክእል። ስለዚ ብርግጽ ኣብ ዝሓለፉ 9 ወይ 10 ዓመታት ብዛዕባ እዚኦም ነገራት ሓሲበ ኣይፈልጥን እየ ነይረ። ሃንደበት ግን እቶም ዝፍጸሙ ዘለዉ ነገራት ክርኢ ጀሚረ ኩሎም እቶም ዜናታትን መራኸቢ ብዙሃንን ከምዚ ዕንወት ከጋጥም ዝፅውዑ ዘለዉ እዮም ዝመስሉ። ኣቐዲሙ ኣብዚ ወርሒ ሓንቲ ኣውቶቡስ ተቓፂላ ኣብ ኣደላይድ ናይ ዝርከብ ኢቕራእ ኮሌጅ ዝተባህለ እስላማዊ ቤት ትምህርቲ እያ። እታ ኣውቶቡስ ኣብ ከባቢ ፍርቅለይቲ እያ። ኣብ ሓደ ጎደና መንበሪ ከባቢ ኣብ ኣፍ ደገ ገዛቲ መራሕ መኪና ኮነ ኢሎም ሓዊ ኣናኺሶማ። ፖሊስ እቲ ምቅፃል ሓዊ ካብ ጸሊእ ዓሌት ዝተበገሰ ምዃኑ ጭብጢ የለን ይብሉ። እንተኾነ ግን እታ ብጫ ኣውቶቡስ ንብረት እቲ ቤት ትምህርቲ ምዃና ዘረጋግጽ ዓብዪ ምልክት ኣለዋ። ስምን ኣድራሻን ናይቲ እስላማዊ ኮሌጅ ብንእሽቶ ፊደላት ተጻሒፍዎ እዩ። ካምራም ጣሂር ናይቲ ኣብ ኣደላይድ ዝዓበየ መስጊድ ኢማም እዩ። ንሱ እቶም ዘጥቅዕዋ ሰባት ሰብኣውነት ዝበሃል የብሎምን ይብል። ኣነ እዚ እቲ ዝለዓለ ስምባደ ኣብ መላእቲ ሕብረተሰብ ዝልእኮ ማሕበረሰብ እስላም ጥራያ ኮንኩን ዝብል ዘለኹ ነቲ ዝሰፍሐ ማሕበረሰብ እውን ኣውቶቡስ ዒላማ ጌርካ ምጥቃዕ ዝኸፍአ ተግባር ምዃን እዩ። ብፍላይ ከዓ ናይ ህፃናት ዝኾነት ህፃናት እስላም ይኹኑ ካልእ ብዘይገድስ። ኣብ ሓደ ናብ ኤስቢኤስ ኒውስ ዝተላእከ መግለፂ ፖሊስ ሳውዝ ኣውስትሬልያ ድሕሪ ሰፊሕ ዝኾነ ምኩሕኳሕ ማዓፁን መርመራታት ካሜራታት ጎደናን ዝኾነ ጥርጡር ወይ ኣንፈት ዝህበና ፈሊና ክንረክብ ኣይከኣልናን ይብል። እቲ ምርመራ ኸኣ ክሳብ ተወሳኺ ሓበሬታ ዝመጽእ ወይ ዝርከብ ክዕጹ እዩ። ከም በዓል ኣያ ዝኣመሰላ ወለዲ ድሕሪ እቲ ተግባር ባርዕ መን ይህሉ ክብላ ክሻቐላ ተፈሪደን ኣለዋ። ስለዚ ኣነ ባዕለይ ዘካይዶ ንኣዴታት እቶም ደቀይ ዝመሃሩሎም ቤት ትምህርታት ኣብ ዋትሳፕ ግሩፕ ከፊተለን። ኩለን ድማ ዓሌታዊ መጥቃዕቲ ድዩ ነይሩ ወይስ ውልቃዊ ጸገም ምስ መራሕ መኪና ወይ ጎረቤት ክፈልጣ ደልየን ተሻቒለን ኣለዋ። ብዙሕ ሓበሬታ ይነበረናን፣ ግን ብዙሓት ዓሌታዊ ወይ ጸልኢ ዘበገሶ መጥቃዕቲ ይኸውን ኢለን ኣብ ሻቕሎት ይርከባ። ኣያ ትብል ሓለዋታት ኣብዚ ሓድሽ ዓመት ንምድንፋዕ ወለዲ ናብ ፖሊስ ብምድዋል ሻቕሎተን ክገልጻ ነንሓድሕደን ክተባብዓ ጸኒሐን። ቀደም ማሕበረሰባት ቤት ትምህርቲ ንተግባራት ጸሊኢ እስላም ግብረ መልሲ ንምሃብ ተወሰኽቲ ተንቀሳቐስቲ ሓለዋ ዝህቡ መምሃራንን ወለድን ይምድባ ነይረን እየን። ኣያ ግን ሕጂ እዚ እኹል ኣይክኸውንን እዩ ትብል። ኣብ መላ ኣውስትራልያ መሳጊድን እስላማዊ ቤት ትምህርትታትን ዝያዳ ሓለዋ ዘድሊ እንተኮይኑ ይሓስብሉ ኣለዉ። ኣብታ ኣብ ከተማ ሲድኒ ትርከብ ሰንበት ጸረ እስላም ግራፊቲ ዝጨሓገሩላ ሰፍተን ናይ ስምባደን ሻቕሎትን ስምዒት ኣሎ። ኣፈኛ ናይ ሓደ ናይቲ ከባቢ መስጊድ ኣብ ሰፍተን ሼክ መሓመድ ሆራኒ እቲ ማሕበረሰብ ኣብ ስጋት ዘሎ ኮይኑ እዩ ዝስምዖ ዘሎ ይብል። ኣነ እተን መሳጊድ ድሕርዚ ሓለወን ከዛይዳ ክሓስባሉ እየን ኢለ ይኣምን። ነዚኦም ጸገማት ንኣብነት ዝምክታሎም ኣገባባት እውን ክውስኻሉ እየን። እቲ ከጋጥም ዘይትደልዮ ንኣብነት ስግዳን ጅምዓት እናተፈጸመ ካልእ ቅድሚ ሒደት ዓመታት ኣብ ክራይስት ቸርች ዘጋጠመ ዝመስል ተግባር ክፍጸም እዩ። እዚ እዩ ዝኾነ ሰብ ኣብ ማሕበረሰቦም ከጋጥሞም ዘይደልይዎ። ስለዚ ኣነ መሳጊድ ሓለዋታተን ከዛይዳየን ኢለ ይኣምን። መንግስቲ ከዓ ነዚታት ምምዋል ክምልከቶን እዚ ደገፍ ንመሳጊድ ካቕርብን ተስፋ ንገብር። ሃገራዊ ቤት ምኽሪ ኢማማት ኣውስትራልያ እውን ነዞም ናይ ሲድኒ ክስተታት ምላሽ ሂቡሎም ኣሎ። መንግስታት ነዚ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ቀልውላው ክኣምናሉ፣ ጸረ ዓሌትነት ዝኾኑ ፖሊሲታት ክሕይላን፣ መርመራታት ጸልኢ ዝመንቀልዮም ገበናት ቀዳምነት ክህብኦምን ይጽውዕ። ኣፈኛ ቢላል ራውፍ፣ ንሕና ከም ናይ እምነት ማሕበረሰባትን ብሰፊሑ ኣብ ኩሉ ሕብረተሰብና ኣብቶም ንዓና ዝትንክፉና ኩሎም ነገራት ክንሓብር እዩ ዘለና። ናብ ዝኾነ ማሕበረሰብ ዘቕንዑ ተግባራት ጸልኢ ንኹሉናዮም ዝትንክፉ ክንሓብረሉ ዝግባአና ግዜ ሕጂ እዩ። ግን ከዓ ማዕረ ማዕሪ እዩ ኣብ ማሕበረሰብ እስላም ኣውስትራልያውያን ሓዘንን ስቓይና ኣሎ። ልዑል ጸቕጢ እዩ ዘሎ ሱቕ ኢሎምሉ ዘለዉ ብመንፅር ኣዝዩ ሕጋዊ ዝኾነ ነቐፌታ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ሱቕ ክብሉ ዝተገብሩ። ነዚ እውን ዝኾነ ሰብ ከናወሶ የብሉን። ስለዚ ዝርድኦ ዝደሊ ብዙሕ ሓዘንን ጭንቀትን እዩ ዘሎ። ንሕጂ ግን ኣያ ቤት ትምህርትን ዕረፍቲ ተዓፂ ምህላው ሕጉስቲ እያ። መንግስታት ሓለዋ ፀጥታ ከቃላጥፉን ቅድሚዚ ሓድሽ ዓመት ንጽሊ እስላም ዝያዳ ተገዲሶም ክሕዝዎ ትጽውዕ። ንሕጂ ግን ብዛዕባ ንተኽእሎ መጥቃዕቲ ከመይ ግብረ መልሲ ትህብ ንዝብል ምስ ወዲ 13 ዓመት ወዳ ዕላላት ተካይዳኣላ። ኣደይ ኣይትሻቐሊ ዋላ ሓንቲ ዝኸውን የለን ኢሉኒ። ግን ከጋጥም ይኽእል እዩ ብፍላይ ኣቐዲሙ ኣጋጢሙ ስለ ዝነበረ ብፍላይ ምስቲ እናበዝሒ ዝኸይድ ዘሎ መግለፂታትን ምልዓል ጽልን ከጋጥም ይኽእል እዩ ሓደ ዕቡድ ሰብ መሳርያ እውን ዘይብሉ ብኸራ ጥራይ ስጉምቲ ክወስድ ጥራዩ ዘድልዮ ኩሎም ህፃናት እቶም ኣዝዮም ተነቀፍቲ ኣብ ውሽጢ ሕብረተሰብናዮም ንመንግስቲ ፀጥታዊ ሓለዋ ንቤት ትምህርታት ብፍላይ ንቤት ትምህርታት ካቕርበለን ድፊት ኣብ ምግባር ዕድል ስለ ዘለና ከምኡ እንተዝግብር ፅቡቕ ምኾነ
ሰላም ጥዕናሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራ ተኸታተልቲ ስቢስ ትግርኛ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማርስታቶም ክነቐድም ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ብዙሓት ኣምባሳደራት ወፃኢ ተራኺቡ ተዘራሪቡ ኣብ ትሕቲ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝርከባ 451 ኣብያተ ትምህርቲ ሻምናይ ክፍሊ ቀዳማይ ዙር ፈተና ተጀሚሩ ብዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ህወሓት መድረኽ ላዕሎት ኣመራርሓ የሳልጥ ኣሎ ሕብረት ኣውሮፓ ምውሓት ፀጥታ ባሕሪ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝዋፈሮ ሓይል ባሕርን ተወሳኺ 2 ዓመታት ከም ዘነውሖ ኣፍሊጡ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ወሎ ወረዳ ቡግና ዝተኸስተ ደርቅን ሕፅረት ምግብን ህፃናት ሓዊሱ ኣሳት 10,000 ሰባት ከም ዝጎድአ ምምሕዳር እታ ወረዳ ኣፍሊጡ ዝብሉ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ክንቅፅል ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምስ ብዙሓት ኣምባሳደራት ወፃኢ ተራኺቡ ተዘራሪቡ እቶም ወረቐት ስርሖም ነቲ ፕረዚደንት ዘረከቡ ዲፕሎማሰኛታት ሓደሽቲ ቆምቲ ኣምባሳደራት ቻይና ቱርክን ግብፅን ከምኡውን ዘወርቲ ኣምባሳደራት ኢራን ቤልጅየምን ሆላንድን ምዃኖም ሚኒስትሪ ዜና የማነ ገብረ መስቀል ሓቢሩ ኣሎ ቀዋሚ ወኪል ሕቡራት ሃገራት እውን ወረቐት ስራሓ ከም ዘረከበት ሚኒስትር ገሊጹ ኣሎ ኣብ ትሕቲ ግዜዊ ምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝርከባ 451 ኣብያተ ትምህርቲ ሻምናይ ክፍሊ ትማሊ ቀዳማይ ዙር ፈተና ከም ጀመራ ተገሊጹ ዋና ወካሊ ኤጀንሲ ምርግጋ ፅሬት ትምህርቲ ትግራይ ዶክተር ኣረጋዊ ዘፈሩ ከም ዝገለጾ ኣብ ትምህርቲ ፀንሑ 26,156 ተምሃሮ ፈተና ከም ዝጀመሩ ሓቢሩ ኣሎ ካብዞም ዝተፈተኑ 50 ሚእታዊ ደቂ ኣንስትዮ እንትኾና ውፅኢት ዝፈተና ድማ ድሕሪ 5 መዓልትታት ከም ዝግለጽ ሓቢሩ ምክትል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣይተ እስማኤል ኣብዱራሕማን ብወገኑ ተምሃሮ ኣብ ኣዝዩ ዘጸገመ ኩነታት ኮይኖም ትምህርቶም ይከታተሉ ከም ዘለውን ሕዚ እውን ዝተረፉ ተምሃሮ ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ንምምላስ ምስራሕ ከም ዝቕፅል ተዛሪቡ ተፈተንቲ ተምሃሮ ብግድኦም ምሉእ ብምሉእ ምድላው ገይሮም ናብ ፈተና ከም ዝኣተውን ዝድሊ ውፅኢት ንምርካብ ተስፋ ከም ዘለዎምን ሓቢሮም ኣለዉ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ህወሓት መድረኽ ላዕለዎት ኣመራርሓ የሳልጥ ኣሎ ብወንበር ህወሓት ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል እቲ ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ዝካየድ ዘሎ መድረኽ ሓዱሽ ሰላማዊ ቃልሲ ንምክያድ ዝዓለመ መድረኽ እዩ ኢሉ ኣሎ ኣመራርሓት ውድብ ተኸታተልቲ ቃልስታት እናካየደ ምፅንሑ ብምዝኻር እቲ ውድብ ተጠናኺሩ ንመድረኻዊ ተልእኮ ክበቅዕ ግቡእ ቃልሲ ክካየድ ተገይረሉ እዩ ኢሉ ዛጊድ መሰረታዊ ሕቶታት ህዝበይ ተፈትሑን ዝበለ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ልዕሊ ፀገም ኣመራርሓ ተወሲኽዎ ንዝተደራረቡ ፀገማት ይቀላዕ ከም ዘሎ ሓቢሩ ፀገም ህዝብና ዝፍለጥ እዩ ዝበለ ዶክተር ደብረፅዮን ህዝብና ተበቲኑ እዩ ዘሎ ልባላውነት ትግራይ እውን ኣይተረጋገፀን ኢሉ ኣሎ እቲ መድረኽ ትማለስ ጀመረ ኮይኑ ንተኸታተልቲ 2 መዓልትታት ዝፀንሕ እዩ ተባሂሉ ኣሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ወሎ ወረዳ ቡግና ዝተኸስተ ደርቅን ሕፅረት ምግቢ ህፃናትን ሓዊሱ ኣስታት 10,000 ሰባት ከም ዝተጎድኡ ምምሕዳርታ ወረዳ ኣፍሊጡ ኣብቲ ክልል ዝቕፅል ዘሎ ጎንፅን ተፈጥራዊ ፀቕጥን እቲ ወረዳ ንደርቅን ልዑል ሕፅረት ምግብን ክቀላዕ ከም ዝገበረ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጥዕና ወረዳ ቡግና ተገብሩ መስቀል ኣለሙ ተዛሪቡ ኣሎ እቶም መንጎ ዕጡቋት ሓይልታት እቲ ክልልን ሰራዊት መንግስትን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ልዕሊ 1 ዓመትን መንፈቕን ኣቑፂሩ ይርከብ ካብዚ ሓሊፉ እቲ ወረዳ ሕፅረት ዝናብ ክጋጥሞም ከሎ ብተፈጥራዊ ፀጋታት ኣዝዩ ዝተሃሰየ ከባቢ እዩ ተባሂሉ እዞም ተደራረብቲ ፀግማት ድማ ሕፅረት ምግቢ ክስተት ከም ዝገበሩ ኣቶ ገብረ መስቀል ተዛሪቡ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ሕብረት ኣውሮፓ ምውሓት ፀጥታ ባሕሪ ቀርኒ ኣፍሪካ ዝዋፈሮ ሓይሊ ባሕርን ተወሳኺ 2 ዓመታት ከም ዘነውሑ ኣፍሊጡ ምስ ምስዕራር ቅርሰና ባሕሪ ኣብ ገማገም ባሕሪ ሶማል ኣብ 2008 ዝተበገሰ ወተሃድራዊ ወፍሪ ክሳብ 2027 ክቕፅል ምዃኑ እዩ ባይተቱ ሕብረት ኣብዚ ሰሙን እዚ ኣብ ዘሕለፎ ውሳነ ገሊጹ ዘሎ እቲ ኣትላንታ ዝተሰመየ ወፍሪ ባሕሪ ሕብረት ኣውሮጳ ኣብ ቅርኒ ኣፍሪካ ክሳብ ናብቲ ዞባ ዝቐረበ ክልማይ ህንዲ ውቅያኖስ ዝዝርግሕ እዩ ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ብሓባር ዝዋሰኣሉ ወተሃድራዊ ወፍሪ ሕቱ ናይ የመን ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ መራኸብ ንዝፍፅሞ መጥቃዕትታት ንምግታእ እውን ዝዓለመ እዩ ወተሃድራዊ ተልእኮ ሓይሊ ባሕሪ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ካብ 2009 ክሳብ 2024 ልዕሊ 2400 መራኸብ ካብ መጥቃዕትን ጭዋን ከም ዝተኸላኸለ እዩ ዝንገር ኣሎ። ይኹን እምበር ኣብቲ ክልማይ 139 መራኸብ ክጥቃዓን ክጭወያን እንከለዋ 2600 ሰባት ድማ ጆሆ ተታሒዞም እዮም። ሓይሊ ባሕሪ ኣውሮፓ 10,000 ኪሎ ሜትር ዝምዘን ዕፀፍ ፋረስን ሓሽሽን ኣብቲ ክልማይ ብምሓዝ ኣብ ምስግጋሩ ንዝነጥፉ ዝነበሩ ቅርስንቲ ባሕሪ ምዃኖም ዝጠርጠሮም 177 ሰባት ድማ ናብ መንግስትታት ኣብቲ ዞባ ዝርከቡ ሃገራት ከም ዝረከበ የመልክት። እቲ ወፍሪ መሻርክቱ ምስ ዝኾነ ሃገራት እቲ ዞባ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድን ወፍርታትን ከም ዘካየደሉ እውን ዝፍለጥ እዩ።
ክቡራት ሰማዕትና፣ ኣብዝሓለፉ ሒደት ዓመታት መንግስቲ ግዛኣት ቪክቶርያ ነቶም ብዙሓት ካብ ኣባላት ማሕበረሰብ ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማልያ፣ ሱዳን፣ ደቡብ ሱዳን፣ ቪየትናምን ካልኦትን ዝነብሩሎም ኣብ ሱሳታት ዝተሃንፁ ህዝባውያን ወይ መንግስታውያን ሰማይ ጠቀስ ህንፃታት ከፍርሶም መደብ ሒዙ ክሰርሐሉ ፀኒሕ እዩ። ዝበዝሑ እቶም ሰማይ ጠቀስ ህንፃታት ዕድሚኦም ወይ ድሉላት ኮይኖም ዝፀንሕሉ ዕድመ 50 ዓመት ስለ ዝኾነ ኣኺሉ ጥራይ ዘይኮነስ ሓሊፍዎ እዩ ይብል መንግስቲ። ድሕሪ እዚ ከዓ ንመፀገኒዮም ጥራይ ኣብ ዝመፁ 20 ዓመታት ልዕሊ 2.3 ቢልዮን ዶላር ከድልዮም እዩ ኢሉ ይማጎት። ኣብ ርእሲኡ ዘመናዊ ኮዳት ናይ ህንፃታት ብደረጃ ሃገር ዝሰርሑ መለክዒታት መጠን ሃልኪ ፀዓትን ነቶም ነበርቲ ከዓ ብቐሊሉ ክኣትውሎምን ክወፅሎምን ዝኽእሉ ንምግባሮም ማለት እዩ ንኸምኡ ኢና ነመሓይሶም ዘለና እዩ ዝብል ዘሎ እሞ እቶም ነበርቲ ግን ዝተፈላለየ ምኽንያት ምናልባት ግቡእ ምምኽኻር ምሳና ኣይተኻየደን ርእቶና ወይ ድምፅና ኣይተሰምዐን ወይ ከዓ ይስማዓን እዩ ዘሎ እኹል ግዜ ኣይተዋሃበናን ንቕበሎ ኣማራፂ ይቀረበልናን ወዘተ እናበሉ ይካትዑ እዮም ዘለዉ። እስኪ ኣብ ከምዚ ኩነታት እምበኣር መንግስቲ ነቲ ከፍርሶም ዝወሰደ ውሳነ ከተግብር ነበርቲ ከዓ ንኸይፈርሱን መሰላቶም ክኽበርን ኣብ ክትዓት ሰላማዊ ሰልፍታት ምሕፅንታታት ተቃውሞታት ምክሳስን ክርክራት ቤት ፍርድን ዝበፅሓሉ ኮይኑ ኣሎ። ነዚ ኩሉ ኩነታት እናተኸታተለን ኣብኡ እናተሳተፈን ዝፀንሐ ሓደ ካብ መራሕቲ ማሕበረሰባትን ጋዜጠኛን ዝኾነ ኣቶ ብርሃን እስማዒል ጃብር ብዛዕባ እዚ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ክህበናን ኣበይ በፂሑ ከም ዘሎ ክሕብረናን ዓዲምና ኣለና። ብርሃን፣ መጀመርያ ስለቲ ግዜኻ እናመስጎንኩ። እስከ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ብዛዕባ እዞም ማለት ዝተፈላለየ ስም ንህቦም ማለት እዩ ሰማይ ጠቀስ ህንፃታት፣ ሃይራይዝ ቢልዲንግስ፣ ህዝባውያን ኣባይታት፣ ፓብሊክ ሃውዚንግ ካልእ እናበልና ኢና ንፅውዖ ሞ እስኪ ሓፈሻዊ ሓበሬታ ሃበና ሞ መእተው ክኾነና ድሕሪ ናብቲ ጉዳይ ክንኣቱ ማለት እዩ።
ራይ እብራሂም፣ መጀመርያ መራሕባ ንዓኸን ሰማዕትኻን ከምኡውን የቕንትየለይ ሓቂ እቲ ኣብ መእተዊ ኢኻ ዝገለፅካዮ ነታት ከም ቀንዲ መዛረቢ ኮይኑ ዘሎ ኣብ ብፍላይ ኣብ ስቴት ቪክቶርያ እሞ ከዓ ኣብ ከተማ ሜልበርን እዚአን 44 ሮሻና ዶ ክንብሎ ወይ ሃይ ራይዝ ዝፍለጥ ህንፃታት ኣብ ቪክቶርያ ዝርከብ ናይ ምፍራሱ ውሳኔ ተወሲዱ። እዚ ውሳኒ እዚ ነቶም ንበርቲ ናይዚ ቦታታት ወይ ናይዚ ገዛውቲ እዚ ናይ ብሓቂ ኣሻጋሊ ኮይኑ ተረኺቡ ከምኡ ውን ኣብ ዝተፈላለየ ሳበር ምስ ወይ እቲ ህንፃታት ዝርከበሉ ቦታታት ሪፕሬዘንታቲቭስ ገይሮም ነቲ ጉዳይ ብኦርጋናይዝ ዝኾነ መንገዲ ንቤት ፍርዲ ንክወስድዎ ውሳነ ወሲዶም። ድሕሪ ናይ ነዊሕ እዋን ፃዕርን ቃልስን ብምትሕብባር ናይ IMCL ዝበሃሉ እዞም ናይ ሌጋል ኤድ 11 ዓበይቲ ጠበቃታት ዝርከብዎም ንሶም ግዜኦም ኣወፊዮም ነዚ ጉዳይ እዚ ንኮርቲ ክንወስዶ እኩል ሰነዳት ኣለና ሕጂ ብምባል ነቲ ጉዳይ ኣብ ኮርቲ ኣቕሪቦሞ ንዕለት 28-29 ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ 12 መዓልቲ ብተኸታታሊ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ ሰዓት 4 ናይ ድሕሪ ቅትሪ ኣብ ኮርት እቶም ጠበቃታት ነቲ ጉዳይ ኣብ ኮርት ሒዞም ቀሪቦም ማለት እዩ። ሕጂ እንታይ እዩ ተረኺቡ? እቲ ኮርት ነቲ ጉዳይ ተቐቢሉ መፅናዕቲ ገይሩ እቶም ናይ ሌጋል ኤድ ወይ ቶም ሎውየርስ ብዙሕ ብኮታት ረኪቦምሉ ነቲ ዝተወስደ ደሲዥን ሓደ ካብኡ ንኣብነት ነቶም ነበርቲ ናይዚ ገዛውቲ እዚ ከምዝድለ ኣይተወከስኩሞምን ወይ ከምዝድለ ኣይተሓተቱን ብፍላይ ኣብቲ ናይ ሂማን ራይትስ ሳይድ ናቱ ከም ሰባት መጠን እቲ ሰብኣዊ መሰላቶም ከም ነበርቲ ናይቲ ገዛውቲ ሰብኣዊ መሰላቶም ኣይተሓለወን ኣብቲ ፕሮሰስ ናይቲ ውሳኔ ዝብል ምክኒት ሒዞም እዮም ቀሪቦም። ሃውሲን ኦፍ ቪክቶርያ ሲኦ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ናይ ክልተ መዓልቲ ቃለ መጠየቕ ተገይሩሉ ኣብቲ ቤት ፍርዲ ማለት እዩ፣ ኣብ ቅድሚ ህዝብን ኣብ ቅድሚ ለውየርን። ኣብ መወዳእታቲ ፈራዳይ እንታይ ደሲጅን ወሲዱ ወይ እታ ፈራዲት ሰበይቲ እያ ነራ ኣብቲ እዋነቲ እቲ ዝወሰደቶ ደሲዥን ሓደ እቲ ዶክመንትስ ውሳኔታት ዝተወሰደሉ ዶክመንትስ ልዕሊ 160 ዶክመንት እዩ። ስለዚ እዚ ዶክመንትስ እዚ ኩሉ ክቐርብ ኣለዎ ተባሂሉ ካበይ ክመፅእ ዘለዎ ንሱ ካብ መንግስቲ ማለት እዩ ካብ ካቢነት ክቐርብ ኣለዎ ተባሂሉ ኣብዚ ከዓ ንሓደ ወርሕን ፈረቃን ዝኸውን እቲ ቤት ፍርዲ ነቲ ግዜ ሳስፔንድ ገይርዎ መታን እቲ ዘድሊ ዶክመንትስ ምእካብ ተባሂሉ ማለት እዩ። እቲ ዘድሊ ዶክመንትስ ኣኪቦም ዝሓለፈ ረብሮ ድሕሪ ወርሕን ገለን ማለት እዩ እቲ ቤት ፍርዲ ካልኣይ ግዜ ቃውዒት ኣቕሪቡ ኣብቲ ዝሓለፈ እቲ ፍርዲ ክቕርቡ እንከሎ እንታይ ኣቕሪቦም ነይሮም እቲ ፈረዳይ እንታይ ውሳነ ወሲዱ ዝኾነ ተቐማጣይ ናይዚ ቦታ እዚ ብመንግስቲ ወረቀት ይምፃዮ ውፅ ይበለኹም ከይወፁ ተባሂሉ ክሳብቲ ቤት ፍርዲ ውሳኔ ናይ መወዳእታ ውሳኔ ዝወስደሉ ማለት እዩ። ሕጂ ብፍላይ ብፍላይ ኣብ ገለ ቢልዲንግ ኣተኪሮም ይዛርቡ ነይሮም። ብፍላይ ስርቲ ስሪ ኣልፍሬድ ስትሪት ኣብ ኖርስ ሜልበርን ትርከብ ሃይራይዝ ከምኡውን 12 ሆላንድ ኮርት እዘን ኣብ መቐደም ተቐሚጠን ዘለዋ ንምፍራስ ማለት እዩ። ሕጂ ብፍላይ እዛ ናይ ኖርዝ መካትዒታ ኮይና ምክንያቱ እንታይ ይብሉ ኣለውቶም ሎውየርስ ሞዲፋይድ ክኸውን ይኽእል እዩ ብእርጋን ብዕድሜ ማለት ልዕሊ 50 ዓመት ገይሩ እዩ ዕድሜ ኣሪጉ እንተ ክንብል ኮይና ኩሉ እዚ ሜልበርን ዘሎ ሃይራይዝ ዝፍርስ ኣለ ምክንያቱ ልዕሊ 50 ልዕሊ 70 ልዕሊ 100 ዓመት ዝገበረ ሃይራይዝ ስለ ዝርከብ ግን ኩሉ እቲ ጉዳይ እንታይ ዝኮኑ ዘሎ እቲ መንግስቲ ከም ምክኒ ጥራሕ ዝጥቀመሉ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ነገር ኣብ መወዳእታ ናይ ምፍራሱን ገለ መክሰባትን ስለ ዘለ እዩ። ሕጂ ቶም ሎውየርስ እቲ ጉዳይ ናይ ምፍራስ እና ሓየሎም ክኸይድ ምስራእዩ ኣገባቦም ቀይሮም መሰል ናይ ወዲ ሰብኣይ ተሓለወን ኣብዚ ፕሮሲጀር እዚ ኣብዚ ትገብርዎ ዝነበርኩም ስራሕ መሰላት ናይ ነበርቲ ኣይተሓለወን ንምንታይ እዩ ተጋሂሱ ስለዚ ዶክመንትስ ክቐርብ ኣለዎ ምስ ተባሃለ ካብቲ ዝተሓተተ ዶክመንት ሕጂ ቤት ፍርዲ ካልኣይ ግዜ ኣብ ስርሑ ዝተመለሰ እብራሂም እቲ ካቢነት ካብቲ 160 ዝኸውን ዶክመንትስ 12 ዶክመንት ጥራሕ ሪሊዝ ገይሩ ማለት እዩ ኣብዛ ናይ ትማር ረብዑ ዝመፀት ቤት ፍርዲ። ሕጂ እቶም ለውየርስ ይብሉ ኣለዉ ስለምንታይ 140 ገለን ዶክመንትስ ንምንታይ ሪሊዝ ዘይኮን ዘሎ ይብል ኣሎ እቲ መንግስቲ ከዓ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ኣንደር እዚ ኮንፊደንሻል ዝኾነ ጉዳያት ስለ ዘለዎ ይብሉ ኣለዉ። ኮንፊደንሻሊቲ ካብ ሕብረተሰብ ምሉእ ካብ ህዝቢ ዝሕባእ ኮንፊደንሻሊቲስ እንታይ እዩ? ሕጂ እቶም ለውየርስ በፅሕዎ ናይ መወዳእታ እንታሽ ምንታይ እዩ እዚ ዶክመንትስ እዚ ምናልባት ነቶም ንበርቲ ብሃርምፉል ዝኸውን ገለ ዘይተረኣየ እንታይ ዝበሃል ነገራት ኣለዎ እዚ ስለ ዘለዎ እዮም ኣንደር ኮንፊደንሻሊቲ እናበሉ ክሓብኡዎ ዝደልዩ ዘለዉ ተባሂሉ እንደገና ሕጁን እቲ ፍርዲ ናይ መወዳእታ ፍርዲ ተወሲዱ ዘለን እቲ ጉዳይ ኣብዛ ናይ ትማር ረብዑን ዝተወስደ ውሳኔ እንተዳህሊ እንታይ እዩ እቶም ነበርቲ ከም ዘለዎ ብተገዛውቶም ክፀንሑ እቲ ቤት ፍርዲ ከዓ ስለምንታይ እዩ እቲ ካቢነት ካብ 160 ዝኾኑ ዶክመንት ንምንታይ 12 ዶክመንት ዝጥራሕ ሪሊዝ ገይሩ እዚታት ንምፍታሽ ናይ ሓደ ወርሕን ፈረቃን ናይ ሓደ 6 ሰሙን ማለት እዩ ግዜ ክድሊ ብምባል ነቲ ጉዳይ እቲ ቤት ፍርዲ ባዕሉ እቶም ለውየርስ ከዓ ብመንገዶም ብዘይ ፓብሊክ ኣዴን ኣቴንዳንስ ማለት እዩ ፎሎው ኣፕ ክገብሮ ወሲኖም ኣለዉ። ክሳብ ሕጂ ብሓፈሽኡ ከምዚ ይመስልቲ ኩነታት ትግራይ
ፅቡቅ ከምዛ ዝበልካዮ እቲ ቤት ፍርዲ ምርመራ ክካየድ እሞ ዲሰምበር 2025 ማለት እዩ ንዓመታ ከምዚ ሕጂ ዝቐርብ ክሳይ ሂቡ ኣለዎ ማለት እዩ ምሽ እቲ ውሳነ ማለት እዩ
ንዓመት እዩ ግን ንሶም ሕጂ ብዚ 6 ሰሙን እዚ እቲ ዶክመንትስ ክስሕቡ መደብ ወሲዶም ኣለዉ ኣብኣ ከኣንሽ ምላኣል ካብ ኢብራሂም ዋላ ካብ እቲ ጆርናል ኣውቶኖም እውን ደብዳቤ ተፃሒፉ እዩ ናብ መንግስቲ ባይደወይ ስለምንታይ እዩ እቲ ኣንደር መሰለ ናይ ሓበሬታ ድዩ ዝበሃል
ኣንደር
ፍሪዶም ኦፍ ኢንፎርሜሽን ክወፃእ ኣለዎ ኢሉ እቲ ጆርናል ኣውቶኖምን ዳይረክት ዝኾነ ደብዳቤ ናብቲ መንግስቲ ፅሒፉ ኣሎ
ሕጂ ክምልስሉ እዮም ማለት እዩ ንዑ
ንዑ ብዚ 6 ሰሙን እዚ መልሲ ክወሃቦም እዩ። እቲ ቤት ፍርዲ ግን ንዝመፅእ ዘሎ ዲሰምበር 24/23 ቅድሚ ክሪስማስ እዩ መጠዋዕታ ክገብር ሕጂ ንባዕሉ እዚ ትንፋስ እዩ እዚ ነቶም ነበርቲ ካብቲ ዝነበሮ ፅቕጥን ካብቲ ውፅእ ይብሉና ኣለዉ ማዓሲና ክንወፅእ ገለ እናበለ ነቲ ሕብረተሰብ ብጣዕሚ እዩ ኣብ ፅቕጢ እዩ ኣንቢሮ ሸቅሎት እትዎ ኣሎ ምክንያቱ ኣብ በረኻ ይኮኑ ዝድርበዩ ዘለዉ እብራሂም ግን እቲ ሕብረተሰብኣዊ ናብሮኦም ፋሕ ብትን ይኣትዎ ኣሎ ልዕሊ 30 ዓመት ደቆም ኣብኡ ተወሊዶም ደቂ ደቆም ኣብኡ ዝዓበዩ ሕጂ እቲ ክመሓይ ዝኽእል ገዛውቲ እዚ ንምንታይ ኣብኡ እንከሎ ዘይመሓይሽ እቶም ሰባት ከዓ ሂወቶም ምስቲ ዘለዎም ሶሻል ሪሌሽንስ ይኹን እቲ ዝፈጠርዎ ቢዝነስስ ይኹን ንኣብነት ሕጂ ኣብ ኖርስ ሜልበርን ዓብዪ ሞስክ ኣሎ ከምቲ ትፈልጦ እዚ ጃማዓ ኣሎ እዚ ሚሊዮንስ ኦፍ ዶላርስ ተኸፊልዎ እዩ እቲ ሕብረተሰብ እዚ ቦታ እዚ ክገዝእ እንከሎ ኣብኡ ነባሪ ስለ ዝኾኑ ይገዚእዎ ከምኡውን እዚ ቢዝነስ ኣብ ኒው ማርኬት ዝርከብ ክሳብ ፎቶ ዝርከብ ገፅካ ዝመፅእ እዚ ኩሉ ምስቲ ገዛውቲ ምትእሳር ዘሎ ቢዝነስን ናይ ምንጠፊ ናይ ሃይማኖት ይኹን ወላ ሕብረተሰብ ቅንፅፈታት ተካይድሉ ቦታታትን ሕጂ እዚ ንሓንቲ ዝድራነ ናይ ምጉዓዝ ኣይኮነን እቲ ሽግር ዝኾኑ ዘሎ ብምሉእ እቲ ዝነበረ ርክባት ነቲ ሕብረተሰብ ኣብ ሂወቱ ከም ብሓዲስ ታተ ኢሉ ክጅምር ማለት እዩ ኮይ ሕጂ ማለት ሓደ ካብዚ ጎረባብትን ዒሎም ታርኔት ክሰድዎ እንተኮይኖም እዚ ኣብኡ ከም ብሓዲስ ዝገር ናይ ጎረቤት ምፅራይ ናይቲ ኢንቫይሮንመንት ምልማዕ ትምህርቲ ንደቁ ብዙሕ ነገራት ስለ ዘለዎ ናይ ብሓቂ ተሻቂሉ እዩ ነይሩ ሕጂ እዛ ናይ መወዳእቲ ፍርዲ ቁሩብ ትንፋስ ሂወቶም ኣላ ንሓደ 12 ወርሒ ማለት እዩ
ግዳም ሓደር እንተኮንኩም ወይ ከምኡ ከጋጥመኩም ኣብ ሓደጋ እንተሃሊኹም ናብ ሓደ ውሑስ ዝኾነ ቦታ ክትከዱ ንመን ተሓቱ ምፍላጥ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝተገለልኩም ኮይኑ ክስምዓኩም የብሉን ሓገዝ ምሕታትካ ዘሕፍር የብሉን ኣብ ኣውስትራልያ ኣብ ዝኾነ ቦታ ሃልዉ ብዘየገድስ ኣገልግሎታት ደገፍ ንዓኹም ኣብ ግዜ ቕልውላው ወይ ጸገም መጽለሊ ክትረኽቡ ዘሕግዙኹም ኣለዉ እዚ ንኣውስትራልያ ንገልጸሉ ናይ ሎም እትሕዝቶ ኣብ ጸገም ኣብ ትህልውሉን መዕቆቢ ወይ መጽለሊ ኣብ ዘድልየኩምን ብህፁፅ ንምርካቦም ዘለዎ ኣማራፂታት ክፍትሽ እዩ ናይ ዝሓለፈ 221 ጸብጻብ ቈጸራ ህዝቢ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምሸት ኣብ ኣውስትራልያ ልዕሊ 122,000 ሰባት ግዳም ሓደርነት የጋጥሞም ግዳም ሓደርነት ወይ ግዳም ሓደር ምዃን ማለት ኣብ ልዕሊ ርእስኻ ናሕሲ ዘይምህላው ማለት ጥራይ ኣይኮነን ኪንዩ ትርጉም ዘለዎ እዩ ሕቡእ ግዳም ሓደርነት ኣብ ኣዝዮም ዝተጨቓጨቑ መንበሪታት ዘለዉ ሰባት ኣብ ሶፋታት ዝድቅሱ ኣብ መኪና ምድቃስ ወይ ኣብ ናይ ቅልውላዊ መዕቆቢ ምፅናሕ እውን የካትት እዩ ዘይመንግስታውያን ማሕበራት ካብ ግዛታውያን ወይ ፈደራል መንግስታት ዝረኽቦም ውወላ ተጠቒመን መብዛሕትኡ ግዜ ናይ ቅልውላዊ መዕቆቢ የቕርባ ጀድ ዶናሁ ሃገራዊ ዋና ኣካየዲ ግዳም ሓደርነት ኣብ ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ ኣቕርብቲ ኣገልግሎት ሓገዝ ንግዳም ሓደርነት ዝኾኑ ሳልቬሽን ኣርሚ እዩ ንሱ ናይ ቅልውላዊ መዕቆቢ ወይ መጽለሊ ማለት ድሕነት ዘለዎ ውሑስ ግዜያዊ መንበሪ ወይ መዕቆቢ ወይ መጽለሊ ነቶም ብምኽንያት ኩሎም ዓይነታት ኩነታት ቁልጡፍ ሓገዝ ዘድልዮም ሰባት ማለት እዩ ይብል ናብ ግዳም ሓደርነት ዘምርሑ ኩነታትን መንገድታትን ከም ሓደ ስርሑ ዝሰኣነ ወይ ዘቋረፀ ሰብ ሕፅረት ወይ ምስኣን ምስ ዓቕሚ ዝኸይድ ገዛ ኽራይ ድኽነት ሓፈሻዊ ጸገማት ጥዕና ወይ ጸገማት ጥዕና ኣእምሮ ክኾኑ ይኽእሉ ሰባት ባዕሎም ንነብሶም ዝሕክሙ እንተኮይኖም ክወፅዎ ዝደልዩ ጸገማት ምጥቃም ሓሽሽን ካልኦት ወልፍታት ዘትሕዙ ንጥረ ነገራትን ምስዝህልዎም እዚ እውን ነቲ ዘለዎም መንበሪ ቀዳምነት ከይህብዎ ክገብሮም ዝኽእልን ግዳም ሓደር ዝኾኑን ወይ ኣብ ሓደጋ ግዳም ሓደርነት ምስዝህልውን ኣናበል ዳንኤል ዋና ኣካያዲት ማሕበረሰባዊ መጽለሊ ደቂ ኣንስትዮ ዊመንስ ኮሚኒቲ ሸልተርስ WCS እያ ንሳ ብዘይ ምጥርጣር ዝያዳ ደቂ ኣንስትዮ ግዳም ሓደር እናኾና ንርኢ ኣለና ብዓብዩ ብምኽንያት ዘቤታውን ቤተሰባዊ ዓመፅን ትብል ርግፅ እዩ ንሕና ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዘቤታዊ ዓመፅ ምስ ወፃ ግዳም ሓደር ዝኾናሉ ብዙሓት ምኽንያታት ከም ዘለዉ ንፈልጥ ኢና ካብ መርበባት ዕርክነት ወይ ምሕዝነተን ተነፂለን ፀኒሐን ክኾና ይኽእላ ፋይናንሳዊ በደል ኣጋጢምዎን ክኸውን ይኽእል ኣብ ሓደ ልዕሊ መጠን ውዕውዕ ዘሎ ዕዳጋ ገዛ ኽራይ ዓቕመን ክኸፍላሉ ዝኽእላ ብቐሊሉ ክረኽቦኦ ዝኽእላ ገንዘብ የብለንን ይኾና ኩሎም እዚኦም ነገራት ናብቲ ንምንታይ ደቂ ኣንስትዮ ግዳም ሓደር ይኾና ዝብሉ ምኽንያታት ኣበርክቶ ይገብሩ WCS ንሓፂር ግዜ ዝኸውን ህፁፅ መንበሪ ወይ መፅንሒ ኣብ ምርካብ ይሕግዝን ደገፍ ንግዳም ሓደር ደቂ ኣንስትዮን ይህብ ህወተን ደጊመን መጣን ካህንፃ ሚስ ዳንኤል ትብል እዚ ምትእስሳር ብተወሳኺ ንደቂ ኣንስትዮ ናብ ዓቕመን ዘፍቅደለን ቀዋሚ መንበሪ ካብ ዓመፅ ነፃ ኮይነን ክነብራሉ ዝኽእላ ዘምርሐን መንገድታት ክፍትሻ ይሕግዘን ማሕበረሰባዊ መዕቆቢታት ደቂ ኣንስትዮ ግዳም ሓደር ንዝኾኑ ወይ ካብ ዘቤታውን ቤተሰባዊ ዓመፅን ዝወፃ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ሓደስቲ ኣብ ግዜ ቅልውላዎም ዘዕቁብዎም መንበሪታት ንምኽፋት ምስ ከባቢያዊ ማሕበረሰባት ኣብ ከባቢ ግዝኣት ኒው ሳውት ዌልስን ሕጂ ከዓ ኬንዩን ይስርሕ። እዞም ናይ ግዜ ቀልውላዊ ምዕቆቢ ኣባይቲ ክሳብ 3 ወርሒ ዝኸውን ድሕነት ዘለዎም ናሕስታት ደገፍ ካብ ማሕበራዊ ተሓጋገዝቲ ከምኡ ውን ዝሓቕፎምን ዘሳትፎምን ማሕበረሰብ ይቕርብሎም። WCS ምስ ብዙሓት ኣብ ከባቢ ኒው ሳውት ዌልስን ኬንዩን ፋሕ ዝበሉ ዝተፈላለዩ መስመራት ሓገዝ ግዝኣታዊ መንግስታትን ከባቢያዊ ማሕበረሰባትን ዝተኣሳሰረ እዩ። ሚስ ዳንኤል ኮምፒተርኩም ወይ ቴሌፎንኩም ምጥቃም ውሑስ እንተኮይኑ ኢላ ትምክር። ዊመንስ ኮሚኒቲ ሸልተርስ ኢልኩም ብምፅሓፍ ክትፍትሹ ትኽእሉ ኢኹም ወይ ከዓ መርበብ ሓበሬታ ዊመንስ ኮሚኒቲ ሸልተርስ org.au ከፊትኩም ረኣይዎ። ሓገዝ ምሕታት ሓደሓደ ግዜ እቲ ዝዓበየ ግድል ክኸውን ይኽእል እዩ።
The first step is to reach out and know that there are services available.
እትቀዳማይ ስጉምቲ ክሓቱ ክቕረቡን ብብዙሓት ዓይነታት ነገራት ክሕግዝዎም ዝኽእሉ ኣገልግሎታት ምህላዎምን ምፍላጥ እዩ። ማለት ድሕነት ዘለዎ ናሓሲ ጥራይ ዘይኮነ ከም ኣካል ናይ ዘቤታውን ቤተሰባውን ዓመፅን ግዳም ሓደርነትን ክሓልፍዎም ዝኽእሉ ኩሎም ብድሆታት ኣብ ዝቃለሱሉ እዋን ማዕረ ማዕሪኦም ዝጓዓዝ ሓደ ክኢላ ሰብ እውን ኣብ ከባቢ እዚ ጉዳይ ምግላል ኣድላይነት የብሉን። ንፉዓት ዝኾኑ ክኢላታትን ብዙሓት ክሕግዝኹምን ክደጋገፍኹምን ዝኽእሉ ማሕበረሰባት ኣለዉ። ግዳም ሓደርነት ወይ ዘቤታውን ቤተሰባዊ ዓመፅን የጋጥመኩም እንተሃልዩ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ግዝኣትን ምምሕዳራዊ ዶባትን ኣብ ቅልውላው ዝተሓጋገዙ መስመራት ሓገዝ ኣለዉ። ብርግፅ ደቂ ኣንስትዮ ጥራይ ኣይኮናን ካብ ዘቤታውን ቤተሰባውን ዓመፅ ዝሃድማ። ሴፍ ስቴፕስ ናይ ግዝኣት ቪክቶርያ ብቴሌፎን 24 ሰዓትን 7 መዓልትታትን ኣገልግሎት ቀልውላው ቤተሰባዊ ዓመፅ እዩ። ኣብ ዝኾነ ዕድመ፣ ፆታ፣ ፆታዊ ድሌት፣ ብቕዓት ወይ ስንክልናን ዓይነት ቪዛን ዘለዎም ሰባት ካብ ቤተሰባውን ዘቤታውን ዓመፅ ከምልጡ ፍሉይ ዝኾነ ሓገዝ ይህብ። ኒኮል ዓብድላ ኣብ ሴፍ ስቴፕስ ዋና ኣካያዲት ኣብ መንበሪ ዝወሃቡ ኣገልግሎታት እያ። ገምጋማት ሓደጋን ውጥን ድሕነትን ሪስክ ኣሰስመንትስ ኤን ሴፍቲ ፕላኒንግ ነካይድ። ኣብ መላ ቪክቶርያ ናብ ህፁፅን ዝድገፍን መንበሪ ኣባይቲ ዝኣትዉ መንገድታት ንህብ። ንሓፂር ግዜ ንእንስሳ ዘቤት ዝምችኡ ኣማራፂታት ወሲኽካ ማለት እዩ። ምስ ትካላት ብምትሕብባር ፋይናንሳውን ንዋጣውን ሓገዝ ነበርክት። ከምኡ ውን ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ስድራ ቤትን ንስንክልና ዘለዎም ሰባትን ደገፍን ምኽርን ንህብ። እቲ ውልቀ ሰብ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ኣሎ ተባሂሉ እንተተገምጊሙ ነቲ ውልቀ ሰብ ናይ ቅልውላዊ መንበሪ ንኽረክብ ክንሕግዞ ኢና። እዚ ኣብ ሞቴል፣ ኣብ ሓደ መዕቆቢ ኣብ ግዛት ቪክቶርያ ወይ እውን ኣብ ዝኾነ ካልእ ሓደ ካብቶም 3 መሳለጥያታት ናይ ቅልውላዊ መንበሪ ኣባይቲ ክኸውን ይኽእል። ዝኾነ ብዛዕባ ድሕነቶም ወይ ድሕነት ካልእ ሰባት ዝተሸቐሉ ኣብ ዝኾነ እዋን ብ18 ባዶባዶ ባዶ 15 188 ብምድዋል ናብ ሴፍ ስቴፕስ org.au ኢሜይል ብምልኣኽ ወይ ብመንገዲ መርበባዊ ዕላል ወይ ዌብ ቻት ንሴፍ ስቴፕስ ክራኸብዎም ይኽእሉ እዮም። ሚስ ዓብድላ ትብል ናብ ሓደ ከም በዓል ሴፍ ስቴፕስ ዝኣመሰሉ መስመራት ሓገዝ ቅልውላው ክድውሉ እንከለኹም ብዛዕባ ዘለኹምሞ ወይ እዋናዊ ኩነታትኩም ገለ ሕቶታት ክትሕተቱ ንቡር እዩ። እቲ ዕላል ከምዚ እዩ ዝጥዕም። ሕጂ ኣብ ዘለኹምሞ ደሓን ዲኹም? ከነዕልል ደሓን ኢና እንተኢሎም ነቲ ቅጥዒ ገምጋም ሓደጋ ንምምላእ ተወሳኺ ሓበሬታ ካብኦም ይውሰድ። ሓደ ሰብ ብመንገዲ ተርጓሚ ወይ ኣስተርጓሚ ሓገዝ ዘድልዮም እንተኾይኑ ብቋንቋ እንግሊዝ ተጠቒሞም ስም ቋንቋኦም ክፅውዑን ክድወለሎም ደሓን እንተኾይኑን ይሕብሩ። ድሕሪኡ ተመሊስካ ይድወለሎም። ቋንቋ እንግሊዝ ዘይትዛረቡ እንተኮንኩም ካልእ ሰብ ምናልባት ካብ ሓደ ኣገልግሎት ንማሕበረሰብ ዝህብ ሓኪም ቤተሰብ ወይ ሓደ መማህርትኹም ኣብቲ ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ክፍልኹም ኣብ ክንዳኹም ተርጓሚ ክሓትልኩም ይኽእሉ። ኣብ ግዜ ቅልውላው ነቶም ካብ ዘቤታውን ስድራ ቤታውን ዓመፅ ዘምልጡ ንመንበሪ ዝምልከት ሓገዝ ንምሕታት 18 ባዶባዶ ሪስፐክት ኢልኩም ክድውሉ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ህፁፅ ሓደጋ እንተዘይሃሊኹም ሴፍ ስቴፕስ ብተወሳኺ ናብ ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ክኢላታት ቤተሰባዊ ዓመፅን ካልኦት ኣገልግሎታት ደገፍን ከመሓላልፉኹም ይኽእሉ እዮም። እዚ ብተወሳኺ ንዓኹም ዝኸውን ናይ ሕግን መጻእትን ኣገልግሎታት ከካትቱ ይኽእሉ። ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣብ ኣውስትራልያ እቲ ጠለብ ካብቲ ዝውሃብ ዓቕሚ ይበዝሕ። ዋላ እኳ ጠለብ ንዝያደ ሓገዝ እንተሃለወ ሳልቬሽን ኣርሚ ምስ ጥቓ 40,000 ዝኾኑ ግዳም ሓደር ይሰርሕ። 850,000 ንቕል ውላው ዝኾኑ ዓራውቲ በብዓመቱ ይቐርብ። ዶክተር ዶናሁ ኣብ ብዙሓት ግዛታት ናብቲ ንዓኹም ዝቐረበ ኣገልግሎት መራኸቢ ወይ መበገሲ ነጥቢ ዝኾኑኹም እውን ኣለዉ ይብል። መብዛሕተን ግዛታዊ መንግስትታት ሰባት ናብ ሓደ ቦታ ከይዶም ናብቲ ንግዳም ሓድር ዘመሓድር ስርዓት ክኣትዉ ዘኽእሎም ኣሰራርሓታት ኣለውን። ስለዚ ምስኡ ርክብ ምስ ተገብረ ናብቲ መራኸቢ ነጥቢ ብቴሌፎን ወይ ብኣካል ክኸውን ይኽእል፣ ኣብቲ ዘድልዮም ነገር ዝምርኮስ ማለት እዩ። እቲ ዝሓትዎ ዘለዉ ብቕልጡፍ ክማላእ ዝኽእል እንተኾይኑ ብመስርዕ ይቕመጡ። ግዳም ሓደር እንተ ነይሮም ግን ናብ ሓደ ካብቶም ዝርከቦም ህልዋት መዕቆቢታት ንደቂ ተባዕትዮ ወይ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ይለኣኹ። ሓደ ቀሊል መራኸቢ ነጥቢ ወይ ኣክሰስ ፖይንት ንምርካብ ነቲ ኣብ ግዛኣትኩም ወይ ደባዊ መምሕዳርኩም ዝርከብ ናይ ቅልውላዊ መዕቆቢ ወይ መንበሪ መንግስታዊ መርበብ ሓበሬታ ጉግል ግበሩ፣ ወይ ከዓ ቆፅራ ንምሓዝ ንሳልቮስ ናይ ከባቢኹም ረኺብኩም ኣዘራርብዎም። ክልቲኦም ብብዙሓት ቋንቋታት ሓበሬታ ክህልዎም እዩ። ብምኽንያት ኣዝዮም ከበድቲ ኩነታት ካብ ገዛኹም ክትወፁ ዘድልየኩም እንተኾይኑ መንግስታዊ ኣበል ወይ ክፍሊት ቅልውላው ወይ ክራይሲስ ፔይመንት ክትቅበሉ ይግባኣኩም ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ክፍሊት ከቢድ ፋይናንሳዊ ፀገም ንዘጋጠሞም ሰባት ዝወሃብ እዩ ክብል ኣፈኛ ሰርቪስስ ኣውስትራልያ ጃስቲን ቦት ይገልጽ። እዚ ነቶም ከም በዓል ፍሉይ ክፍሊት ወይ ስፔሻል ቤነፊት ኣበል ንደለይቲ ስራሕ ወይ ጆብ ሲከር ፔይመንት ዝቕበሉን ሓደ ቁትር ኩነታት ፀገም ዘጋጠሞምን ድሮ መንግስታዊ ክፍሊት ወይ ኣበል ዝረኽቡ ሓደ ግዜ ጥራይ ዝኽፈል ዘይቅረፅ ክፍሊት እዩ። ነዞም መለክዒታት ተማሉ እንተኮንኩም ኣነ ቀልጢፍኩም ንዓና ክትረኽቡና የተባባዓኩም። ምኽንያቱ ንኽፍሊት ቅልውላው ወይ ክራይሲስ ፔይመንት ከተመልክቱ እንተኮንኩም ካብቲ እቲ ኩነታት ዘጋጠመኩም እዋን ኣብ ውሽጢ 7 መዓልትታት ክኸውን ስለ ዘለዎ። ሰርቪስስ ኣውስትራልያ ብብዙሕ ቋንቋታት ናይ ቴሌፎን ኣገልግሎት ዝህብ ቁፅሪ 131-2-2 ኣለዎ። እቲ መርበብ ሓበሬትኡ ኸዓ ናብ ብዙሓት ቋንቋታት ክትርጎም ይኽእል እዩ። እቶም ቀጻሊ ትወሃብዎም ወይ ትረኽብዎም ክፍሊታትኩም ቋሚ ኣድራሻውና ይሃለኹም ክሳለጡልኩም ይኽእሉ እዮም። ግን እቶም ዝተቐየሩ ኩነታትኩም ክትነግሩና ክንደልየኩም ኢና። ኣድራሻ ቐይርኩም እንተኾንኩም ወይ ቀዋሚ ኣድራሻ እንተዘይብልኩም እቲ ዘድልየኩም ሓገዝ ብዝቐልጠፈ መጠን ትረኽብዎ ከም ዘለኹም ከነረጋግፅ ማለት እዩ። ንሕና ክንራኸበኩም ንኽእለሉ ብሳንዶቕ ፖስታ ድዩ ንሓደ ዓርኪ ወይ ኣባል ስድራ ቤት ወይ ካልእ ኣብ ከባቢኹም ዝርከብ ውሃቢ ኣገልግሎት እቶም ሰራሕተኛታትና ብገለ መዳዩ ክትረኽብዎ ክሕግዙኹም እዮም። ብፍሉይ ዝሰልጠኑ ሰባት ንዓኹም ክሕግዙ ቅሩባት ምዃኖም ምዝካር ኣገዳሲ እዩ። ሚሽን ኣውስትራልያ፣ ሴንት ቪንሰንት ዴ ፖልን ኣውስትራልያን ሬድ ክሮስ ወይ ቀይሕ መስቀል ኣውስትራልያን ኣብዝሃለኹም ሃሊኹም ኣብ ዘድልየኩም ግዜን ናይ ቅልውላው መዕቆብን ኣገልግሎታት ደገፍን ኣብ ምቕራብ ልዑል ተራ ይፃወት እዮም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.